Ovo je radio Slobodna Evropa, slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producentica je Svjetlana Petrović. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Generalni sekretar NATO-a poručio u Prištini da će KFOR sa 4.500 pripadnika ostati na Kosovu koliko god je to potrebno u skladu sa UN mandatom.
It is the structure and the mandate for the Kosovo security force.
O strukturi i mandatu bezbednosnih snaga ne odlučuje NATO već kosovske vlasti, ali ako se mandat dalje razvije, Severoatlantski savez će morati da preispita nivo NATO angažovanja.
Dva dana nakon dijaloga Kosova i Srbije na najvišem nivou u Briselu, analitičari ocjenjuju.
Vidi se da su se dve strane dogovorile da se ne slože ni za šta.
Sada se očigledno vidi da je briselski sporazum doneo jačanje institucija Kosova.
U Bosni i Hercegovini na pomolu nova politička opcija koju čini 7 nezavisnih načelnika i gradonačelnika.
Ja bih to rekao da je to pokret za bolji život ljudi. Jednostavno, dobro neku šansu da narodu pokažemo da može biti bolje.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Duško Marković, koji boravi u posjeti Srbiji, izjavio je da je Crna Gora spremna da pruži doprinos dijalogu Srbije i Kosova. Obraćajući se na preskonferenciji sa premijerom Aleksandrom Vučićem, Marković je naveo da se Vučić saglasio da svi na Balkanu moraju učiniti sve kako bi se sačuvali mir i stabilnost.
Ako ne bude mira i stabilnosti, sve naše razvojne šanse gube na prilici i mogućnosti da se iskoriste. U odnosu na ova pitanja, dijalog je nešto što nema alternativu.
Premijer Vučić je izjavio da Srbija ne doživljava kao prijetnju odluku Crne Gore da postane članica NATO-a. Dodao je da Srbija želi sačuvati svoju neutralnost, ali da apsolutno razumije i poštuje namjeru Crne Gore da se pridruži Zapadnom vojnom savezu. Kao prioriteti u odnosima Srbije i Crne Gore naveo je radove na infrastrukturi autoputa Beograd-Podgorica-Bar. Pozvao je Evropsku uniju da podrži ulaganja na Zapadnom Balkanu.
Zato sam ja spreman da mi i zajedno odemo u Brisel da tražimo od Junkera i više para, veću podršku, zato što ne znam gdje bi to sad Evropa više para ulagala, da vam iskreno kažem. Ne znam gdje im je to nešto važnije ako to nije na Zapadnom Balkanu.
Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je u Biljini da ne postoje nikakva ograničenja kada je riječ o njegovim sastancima sa bilo kojim političarem u Bosni i Hercegovini, uključujući i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Tako nešto nije na snazi, ali ja bi generalno bio zagovornik što snažnijeg dijaloga među političkim liderima u Bosni i Hercegovini, rekao je Wigemark. Američko ministarstvo financija najavilo je nove sankcije protiv 13 osoba i 12 entiteta koje imaju veze sa Iranom samo dan nakon što je Teheran izveo novu balističku raketnu probu. Američki predsjednik Donald Trump prethodno je upozorio na Twitteru Iran da se igra sa vatrom. Lideri Europske unije na Malti usaglasili su nove korake o smanjenju broja migranata koji dolaze preko Sredozemnog mora. Na samitu su izražene brige mnogih lidera u vezi budućih odnosa sa Sjedinjenim državama pod predsjednikom Donaldom Trumpom, za kojeg je francuski predsjednik François Hollande rekao da vrši neprihvatljiv pritisak na Europsku uniju. Premijer Malte Joseph Muscat.
Tokom ručka imali smo veoma otvorenu diskusiju koja se tiče novog razvoja situacije u našem transatlantskom partnerstvu u SAD. Naravno, postoji zabrinutost među 28 o nekim odlukama koje je preduzela nova američka administracija, kao i načinu ponašanja koju je usvojila ova administracija.
Kijev je upozorio na eskalaciju sukoba na istoku Ukrajine i za napade optužio ruske okupacione snage, gdje je stanovništvo bilo izloženo neprekidnom granatiranju u noći između 2. i 3. februara. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko oštro je kritikovao Rusiju u Minsku, optuživši Kreml za kršenje sporazuma između blisko povezanih susjeda i korištenje činjenice da ih snabdjeva energijom da bi ih držala za vrat.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon jučerašnje posjete Bosni i Hercegovini danas je boravio u Prištini. On je kazao da je ta sjevernoatlantska institucija posvećena unapređenju kapaciteta kosovskih sigurnosnih snaga u sklopu trenutnog mandata, te da će KFOR sa 4500 pripadnika ostati na Kosovu koliko god je to potrebno u skladu sa UN mandatom, informiše Amra Zeneli.
NATO na Kosovu kako bi doprineo miru i stabilnosti. Prisutnost snaga KFOR-a je osnova za mir i stabilnost i zato smo odlučni da i dalje ostanemo ovdje, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Prištini na zajedničkoj konferenciji sa premijerom Kosova Isom Mustafa. Stoltenberg je kazao da je stabilnost na Zapadnom Balkanu od kritične važnosti za NATO.
Security and stability in this region.
Bezbednost i stabilnost u ovom regionu je važna za bezbednost i stabilnost cele Evrope, poručio je on. Stoltenberg je također istakao da je NATO posvećen unapređenju kapaciteta bezbednosnih snaga Kosova u sklopu trenutnog mandata. On je naveo da NATO potpuno se podržava dijalog Kosova i Srbije koji je ponovo nastavljen, te dodao da je o tome jutros razgovarao sa visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini.
It is vital that the agreement...
Veoma je važno da postignuti sporazumi u ovom dijalogu nastave da se sprovode. Pozdravljam vaše napore, ali izazovi su i dalje prisutni i potreban je dodatan rad, poručuje on. Istako da je u Prištini razgovarao o potrebi za posvećenošću svih strana na uzdržnost i smanjenje tenzija. Ohrabrujem vas na dijalog i pomirenje jer je to put ka prosperitetnoj budućnosti za Kosovo i ceo region kao i prema Euroatlantskoj zajednici. Ono što nam je potrebno nije retorika, već dijalog. Trebamo da spustimo tenzije, izbegnemo incidente i da podržimo sve napore da krenemo napred ka normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. NATO to snažno podržava i poziva sve strane da se uzdrže i konstruktivno učestvuju u dijalog, kazao je Stoltenberg. On je dodao da će KFOR sa 4500 pripadnika ostati na Kosovu koliko god je to potrebno u skladu sa UN mandatom, a kao treću lancu za reagovanje nakon kosovske policije i Euleksa. Na pitanje novinara da li će NATO podržati Kosovo bilo kada se radi o naoružanju ili o odbrani granica, Stoltenberg je odgovorio da će NATO podržati bezbednosne snage Kosova unutar aktualnog mandata.
It is the structure and the mandate for the Kosovo security force.
O strukturi i mandatu bezbednosnih snaga ne odlučuje NATO već kosovske vlasti, ali ako se mandat dalje razvije, Severoatlantski savez će morati da preispita nivo NATO angažovanja, kazuje on. Premijer Kosova Isa Mustafa visoko je ocjenio ulogu NATO i snaga KFOR-a na Kosovu, te kazu da Kosovo ostaje posvećeno regionalnoj stabilnosti.
Čevrija Republika Kosova sa što...
Vlada Kosova je duboko posvećena tome da sva pitanja reši putem dijaloga. Dijalog sa Srbijom je strateška orijentacija naše politike za normalizaciju odnosa, ali i pored ovakvog pristupa mi smo u posljednje vreme imali sistematske provokacije oko koje smo se složili u Briselu da prevaziđemo mirom i razumevanjem, kazuje Mustafa. On je dodao da je srpska zajednica na Kosovu u potpunosti bezbedna. Premijer je također izrazio potrebu da se podrži transformacija bezbednosnih snaga Kosova u vojsku Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Dva dana nakon dijaloga Kosova i Srbije na najvišem nivou u Briselu, na kome, kako se ocjenjuje, nije postignut nikakav dogovor, stižu poruke sa visokih međunarodnih adresa, ali i Beograda i Prištine. I dok kosovski analitičari ocjenjuju da je dijalog klinički mrtav, beogradski krah dijaloga i povećanih tenzija tumače činjenicom da je ono što je u Briselu dogovoreno nesprovodivo. Branka Mihajlović ima detalje.
Ambasador SAD Kyle Scott izjavio je da je važno da se Beograd i Priština vrate za pregovarački sto i da se nastavi put stabilnosti. Ovo je samo mala neravnina na putu pregovora, rekao je Scott novinarima na pitanje kako ocenjuje bezbednosnu situaciju na Kosovu. Prištinski publicista Halil Matoši u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je dijalog Kosova i Srbije klinički mrtav.
To više nije dijalog, već samo neka vrsta kontakata. Mogherini i Evropska unija trude se da strane zadrže za stolom kako se ne bi pogoršala situacija jakim nacionalističkim izjavama i kako ne bi došlo do izbijanja konflikta na terenu.
On dodaje da iako dijalog ide prema završnoj fazi, kraj je veoma nejasan.
Vidi se da su se dve strane dogovorile da se ne slože ni za šta. Okončanje ovog procesa nekim mirovnim sporazumom može da imponuje samo velikim silama i Evropskoj uniji, jer dve strane nemaju političku volju da to postignu.
Aleksandar Popov, predsjednik nevladinog centra za regionalizam, tumači krah dijaloga i povećane tenzije činjenicom da je ono što je u Briselu dogovoreno nesprovodivo.
Prvo, što se tiče Prištine, ona je davala jedno tumačenje briselskog sporazuma. Kad je reč o zajednici srpske opštine, da je to neka vrsta nevladine organizacije, a Beograd je ubeđivo kosovske Srbe da je to autonomija za njih, maltene je plan Z4, a Brisel pokazalo se da ona nema snage na terenu jednu stranu da ispoštuje ono što je dogovoreno.
Rada Trajković iz Evropskog pokreta Srba na Kosovu kaže da su stvari ubrzane promenom američke administracije. Albanci se plaše da će dolaskom novog predsjednika Trumpa izgubiti dosadašnju podršku Amerike, pa žure da urade što se može, a Srpska, koja se nade boljem razumevanju Vašingtona, šalje glasnije poruke da je za nju Kosovo Srbija. Uz to postoje i unutrašnji razlozi i jedne i druge strane, pa je svima u interesu da dođe do tenzija, kaže Rada Trajković.
Tačio i vladajućoj albanskoj eliti u Prištini upravo zbog specijalnog suda i zbog onoga što se dešava Ramušu Hajradinaju. Za Beograd mogu da kažem samo da gospodin Vučić je 17. marta, kada smo doživjeli strahovit pogrom i teror, bio na mostu do Ibru, a sada se nalazi u Raškoj, što definitivno govori da briselski sporazum je rezultirao time da institucije Srbije se nalaze van prostora Kosova i Metohije i sada se očigledno vidi da je briselski sporazum doneo jačanje institucija Kosova i to je za sve nas poražavajuće.
Zašto je to poražavajuće?
Zato što te institucije, nažalost, ne funkcionišu u smislu pružanja sigurnosti i jednima i drugima.
Da li će i kada biti nastavka dijaloga, na kom nivou i sa kakvim dnevnim redom, za sad se ne zna. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A najjača opoziciona grupacija u Crnoj Gori, Demokratski front, koja je kategorično protiv ulaska Crne Gore u NATO, nakon boravka dijela svojih lidera u Moskvi, najavila je održavanje takozvanog narodnog alternativnog referenduma građana o tom pitanju. Ta inicijativa naišla je ne samo na razumijevanje, nego i na direktnu političku podršku u državnoj administraciji Vladimira Putina i njegovoj partiji Jedinstvena Rusija. Sa druge strane, u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista upozoravaju da bi realizacija te ideje bila protivustavna i protivzakonita, te da bi mogla da bude uvod u anarhiju. Dimitrije Jovićević.
Najprije zamjenik šefa ruske diplomatije Aleksej Meškov u razgovoru sa liderima DF-a iskazao razumijevanje za njihov stav da o ulasku Crne Gore u Sjevernoatlantski savez treba da se izjasne građani na referendumu. U tome možda ne bi bilo ništa sporno da se lideri fronta ne zalažu za održavanje, kako su ga nazvali, alternativnog narodnog referenduma u njihovoj organizaciji, u slučaju da se odluka o tome pokuša donijeti glasovima većine poslanika u Crnogorskoj skupštini. Za tako nešto dan kasnije dobili su direktnu podršku visokog funkcionera Putinove vladajuće Jedinstvene Rusije, Sergeja Železnjaka, za koga je alternativa prisustva NATO u regionu vojna neutralnost takozvane Balkanske četvorke. Najave fronta o organizovanju referenduma naišle su na žestok odgovor u vladajućem DPS-u. Član parlamentarnog odbora za bezbjednost Milorad Vuletić u izjavi za Naš radio kaže da bi izjašnjavanje građana u organizaciji DF-a bilo protivno ustavu i zakonu i značilo bi suspendovanje pravnog sistema i uvod u anarhiju.
Dakle, nema govora o referendumu van institucija sistema. Kada bi tako bilo, kako oni misle, referendum bi se mogao raspisati o svemu i svačemu. Referendum može da inicira grupa poslanika, mislim njih 25, o tome odlučuje naravno skupština, kvalifikovanu većinu. I to je sva filozofija i priča vezano za pravo kako se može organizovati referendum, makar onako kako je to ustavno i zakonski regulisano.
Do inicijative fronta o organizaciji alternativnog referenduma o članstvu Crne Gore u NATO dolazi u situaciji kada se sve više produbljuje politička i parlamentarna kriza u Crnoj Gori, u kojoj kompletna opozicija bojkotuje rad skupštine, pošto smatra da je takozvana afera državni udar na dan izbora uticala na njihove rezultate. Može li stoga takav naum u frontu da bude okidač za radikalizovanje političkih i bezbjednosnih prilika i koliko zbiljno svemu daje činjenica da DF za svoj naum ima političku podršku Rusije? Milorad Vuletić iz DPS-a nema dilemu.
Sve ono što se pokušava mimo institucija sistema i mimo onoga što je utvrđeno, propisano zakonom i ustavom jedne zemlje, a radi ga respektibilna, da kažem tako, grupacija, makar kako ona to zamišlja, u svakom slučaju može proizvesti određene opasnosti. U konkretnom slučaju mislim da je to prepoznato i da će Crna Gora adekvatno postaviti i njeni organi institucije prema svim tim dešavanjima i naravno da nećemo dozvoliti bilo kako van institucionalno dešavanje i reagovanje bilo ko da je u pitanju, pa i ova grupacija.
Političkog analitičara, novinara nedjeljnika Monitor, Zorana Radulovića, pitali smo da li se plaši da bi priča o narodnom referendumu mogla da vodi destabilizovanju političko-bezbjednosne situacije u Crnoj Gori, koja bi mogla da izmakne kontroli.
Plašio se ili ne, jedini efekat tog čina mogu biti nove podjele, novi nered i novi razlog aktuelnim vlastima da sa dodatnom dozom sile nastupaju prema svim svojim kritičarima i oponentima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku emisije poslušajte. Najava ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka tema je već nekoliko dana u Hrvatskoj.
To pričanje o zveckanju oružja, o tome da nam na granicama stoje neprijatelji, nije dobro. Moraju hrvatskim građanima reći da, to je uistinu problem. A ne, na direktno pitanje odgovarati ne, nije, a kuloarski argumente za uvođenje vojnog roka prebacivati na naoružavanje Srbije.
Naš reporter proveo je večer i jutro sa izbjeglicama u centru Beograda.
Ovdje je veoma opasno. Veliko je zagađenje zbog dima. Dešavaju se padovini stepenice, to se i meni prošle noći dogodilo.
Mnogo je bolesnih zbog dima. I ja sam se razboleo pre 5-6 dana.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prije ovih priloga u nastavku emisije govorimo o tome da 7 nezavisnih načelnika i gradonačelnika u Bosni i Hercegovini su na putu da naprave platformu koja bi trebala biti alternativa trenutno lošoj situaciji u državi. Cilj je bolji život građana, prije svega u lokalnim zajednicama u kojima su oni načelnici i gradonačelnici. Prema mišljenju analitičara, ova inicijativa dio je globalnih i regionalnih trendova, a dolazi u vrijeme zasićenja postojećim političkim strankama, te u tom smislu jesu nova snaga u političkom životu Bosne i Hercegovine. Aida Đugum.
Inicijativa nezavisnih načelnika i gradonačelnika u Bosni i Hercegovini podrazumijeva zajedničku platformu djelovanja u kojoj za početak nema mjesta za članove političkih stranaka. U Bosanskom Petrovcu danas i sutra biće dogovorene određene smjernice djelovanja ove nezavisne liste. Zlatko Kujić, načelnik Bosanskog Petrovca, koji nikad i nije bio član neke političke stranke, govori šta je temelj ove inicijative.
Ja bih to rekao da je to pokret za bolji život ljudi. Mi jednostavno da dobijemo neku šansu da narodu pokažemo da može biti bolje. Jer nas je narod izabrao kao nezavisni načelnik. Sam taj naš status, da smo nezavisni sa tim pridjevom, nas obvezuje da budemo dosljedni toga do kraja.
Trenutni politički odnosi u Bosni i Hercegovini su takvi da se ne primjenjuju demokratske forme ponašanja, smatra načelnik Sarajevske opštine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić.
Svjesni svoje moralne i političke odgovornosti, uvjereni smo da sadašnje političke, kulturne, ekonomske, dakle prilike u BiH zahtijevaju hitnu promjenu u skladu sa interesima građana. Zbog toga smo se i odlučili na ovaj korak da pokušamo izvući i spasiti ono što se spasti može.
Promjene na političkoj sceni su se desile zahvaljujući biračima koji su digli glas protiv ustaljenog načina političkog djelovanja, smatra analitičar Adi Sarapović. Zato se uspjeh nezavisnih načelnika i gradonačelnika na prošlogodišnjim lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini može nazvati fenomenom koji ukazuje na nove trendove.
Kad se desi da u jednom velikom Bihaću, Starom Gradu, Sarajevu, Visokom i tako dalje, pobjede ljudi koji su napustili velike političke stranke ili koji su naprosto nezavisni kandidati, to stvari govori dominantno o raspoloženju glasača u lokalnim sredinama, ali općenito raspoloženje da sve manje vjeruju velikim političkim strankama i da svaka drugačija ponuda koja je iole kredibilna može dobiti masovnu podršku.
Ova inicijativa već je dobila podršku delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, a zapravo je dio globalnih i regionalnih trendova jer podsjeća na Hrvatski most nezavisnih lista. Činjenica da su većina nezavisnih načelnika i gradonačelnika nekada bili članovi stranaka koje se mogu nazvati etnonacionalnom desnicom, prije svega Stranke demokratske akcije, prema mišljenju analitičara Adnana Huskića, te stranke trebaju ozbiljnu reformu. Zato Huskić naglašava.
Na izborima 2018. godine će iza sebe imati 2 godine mandata na načelničkoj poziciji, tako da će građani moći, ukoliko zaista se pokaže da ovi ljudi mogu da proizvedu neku novu kvalitetu u policiji u Bosni i Hercegovini, da se može govoriti o tome da će to biti jedna nova snaga u političkom smislu.
Adis Arapović iz nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa objašnjava.
Načelnici i gradonačelnici, od njih je iluzorno očekivati da ponude visoku politiku. Njihova najveća greška bi bila da ulaze u taj maglaviti prostor. Ono što oni mogu uraditi, nadu koju oni mogu dati, jeste međusobna saradnja, ujedinjavanje oko principa i pokazivanje na vlastitom primjeru da se politika može voditi na drugačiji način. Širiti ideju da politika ovu zemlju može izvući na zelenu granu.
Ova inicijativa, smatraju analitičari, može značiti potpuno novu političku ponudu, koja nužno ne mora biti nova politička stranka, već to može biti pokret suprotstavljen ustaljenoj političkoj praksi u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Najava ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka tema je već nekoliko dana u Hrvatskoj. Ustanovilo se da pola vladajuće garniture nije služilo vojni rok, pa opozicija kaže da je licemjerno tjerati mlade u vojsku, a da to sami nisu obavili. Eni Zević.
Iako i dalje nema nikakve službene odluke, a pogotovo nikakve dovršene analize, vladajući smatraju kao svršenu stvar da bi u ljeto 2019. 30.000 završenih gimnazijalaca trebalo u 2 turnusa obaviti osnovnu vojnu obuku u ljetnim kampovima. Muški obavezno, a djevojke ako žele. Novac potreban za to između 300 i 500 milijuna kuna nekako će se naći, kažu vladajući, a ono jedino što ih muči je prigovor savjesti. Visoki troškovi i velik broj mladih koji nisu željeli u vojsku bili su i razlozi zašto je obavezno služenje vojnog roka i zamrznuto pred 10 godina. Opozicija upozorava da je odluka donesena preko koljena nakon povratka predsjednice Grabar-Kitarović iz Sjedinjenih Država, a socijaldemokratskog predsjednika Saborskog odbora za obranu Igora Dragovana posebno brinu argumenti koje se plasira kroz medije.
To pričanje o zveckanju oružjem, o tome da nam na granicama stoje neprijatelji, da je potencijalni rat pred vratima, nije dobro. A ako uistinu postoji to, onda hrvatski građani to moraju znati. Znači, onda oni koji govore da imamo problem sa naoružavanjem Srbije, moraju hrvatskim građanima reći da to je uistinu problem. A ne, a na direktno pitanje odgovarati ne, nije, a kuloarski argumente za uvođenje vojnog roka prebacivati na naoružavanje Srbije.
Priča o naoružavanju Srbije ima mnogo više sa nadolazećim izborima u Srbiji nego sa činjenicama, podsjeća vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak. Ništa od onoga što je dogovoreno u posjetama Moskvi i Minsku još nije sletjelo ili se već raspakirava po Srbiji. To su političke priče lansirane tijekom posjeta Moskvi i Minsku, kaže analitičar.
Oni definitivno zveckaju trenutno pred izbore, ali jednako tako su pričali 2013. Srbija nije kupila u zadnjih puno godina ništa osim ova 2 helikoptera prije godinu dana. Ja razumijem da se puno ljudi sjeti 91. Puno ljudi ima dojam, ako gleda televiziju, da ondje se raspakirava oprema za 3. svjetski rat, ali toga faktično nema.
I vladajući u Hrvatskoj zatečeni su brzinom kojom je moguće vraćanje vojnog roka postalo tema dana, pa nisu stigli smisliti neku priču kojom bi pokrili činjenicu da premijer Andrej Plenković, predsjednik Sabora Božo Petrov i pola ministara nisu uopće bili u vojsci, pravdajući se zdravstvenim razlozima, anemijom, slabim vidom i slično. Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije ne očekuje da će se vladajući posramiti što su ulovljeni, kako drugima nameću ono što su sami eskivirali.
Naravno da je to licemjerno, naravno da su to dvostruki standardi, naravno da to nije vjerodostojno. Ja se ipak plašim da to neće njih odagnati od te ideje.
Više umirovljenih generala zatražilo je da se nekako oteža prigovor savjesti i civilno služenje vojnog roka, a pridružio im se i HDZ-ov predsjednik saborskog odbora za ratne veterane Ivan Anušić.
Nema onda smisla uvoditi rok ako će se svi pozivati na priziv savjesti. Smatram da treba otežati taj dio.
Gordan Bosanac odgovara da takvi zaboravljaju da su 90. gotove i da više zakona i članak 47 Ustava garantiraju prigovor savjesti.
Zakonski je to vrlo jasno stavljeno u jedan kontekst i ako dođe do vojnog roka, sigurno će morati biti civilna služba koja će morati imati jednake uvjete kao vojni rok. To nije samo pitanje vremenskog trajanja, nego znači tu će se trebati osigurati i topli obrok i prijevoz za ljude koji idu u civilnu službu, tako da je to još jedan dodatni trošak koji možda i nije u ovoj projekciji 300 do 500 milijuna kuna godišnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
U improvizovanom kampu u centru Beograda nemoguće je mimoići izbjeglice. Izuzimajući jedan obrok koji obezbjeđuju humanitarci, ovi ljudi su prepušteni sami sebi. Naš Milan Nešić je proveo večer i jutro razgovarajući sa onima koji tamo trenutno žive.
Noć na domak napuštenih haustora kod beogradske autobuske stanice. Više mjesečnog doma u Beogradu, više od 1000 izbjeglica i migranata mahom iz Afganistana i Pakistana. Njih desetak okupljeno je pod otvorenim nebom, pred ognjem za čije raspaljivanje su iskoristili stare željezničke pragove. Kako nam je preneo jedan od njih koji se predstavio kao Nadžip, uz čaj razgovaraju o situaciji u kojoj su se našli i šansama da neka od granica na balkanskoj ruti bude otvorena. Ovaj Afganistanac smjestio se ovdje pre 5 mjeseci. Uzimajući u obzir uslove u kojima žive, Nadžib za sebe kaže da je imao sreće. Sobica koju deli sa šestoricom ljudi mnogo je bolja nego prostrane trošne hale u kojima većina noći.
Ovdje je veoma opasno. Veliko je zagađenje zbog dima. Dešavaju se padovini stepenice, to se i meni prošle noći dogodilo. Da bismo se ugrijali, donosimo drva u sobu i ložimo ovdje na ovom zidu, a tuširamo se u jednom metalnom buretu. Palimo vatru iza njega i tako grejemo vodu.
U sobi do njegove je još sumornija slika. Iako je nešto veća, u njoj je smešteno 20 ljudi. Na podu rasprostrta ćebad. Ljudi spavaju u jaknama, ogranuti u šalove i kape. Niko ne želi da priča o svojoj muci. Na spratu ispod još jedna velika hala.
Are there any English speakers?
Govori li neko engleski ovdje? Desetine ljudi okupljene oko nekoliko upaljenih vatri nam ukazuju na Saida. On noći pod nečim što se može smatrati starim kancelarijskim stolom koji je preuređen u spavonicu za najmanje 6 ljudi. Jedino osvjetljenje je jedna sveća.
Mnogo je bolesnih zbog dima. I ja sam se razboleo pre 5-6 dana. Sad sam dobro. Obratio sam se za pomoć.
Kaže nam Said, 19-godišnji Afganistanac. Improvizovani sto pod kojim tiskajući se spava, Said bolje je rješenje od pukog postavljanja prostirke i ćebeta na pod nekadašnjih hangara. Tu sudbinu sa stotinama drugih trenutno deli Sangin Han, 25-godišnji inženjer tehnike iz Pakistana.
Nemamo odgovarajući toalet. Nuždu vršimo na otvorenom. Ne postoji sistem vodosnabdevanja, kupatila. Ovdje patimo od mnoštva problema.
Kaže Han, koji naglašava da put ka Holandiji preko Mađarske želi da nastavi isključivo legalno.
U Evropi želim da ostvarim svoju blistavu budućnost. Zato sam se i uputio tamo.
Rekao nam je Han pre nego što je otišao da pokuša da odspava. 7 sati kasnije, u svitanje, oko vatre u krugu napuštenih haustora pojavljuju se prvi stanovnici ovog svojevrsnog izbjegličkog kampa. Ognjište postaje improvizovana kuhinja, a crevo iz koga ističe ledena voda umiva onik. Nedaleko je, sakrivena zavesama, improvizovana tuš kabina. Tek što je iz nje izašao Akbar Safi, 33-godišnji bivši službenik afganistanske vlade, upućuje uljudan pozdrav uprkos tome što smo u prisustvu narušili deo privatnosti. Kaže da je izbjegao zbog Talibana, islamističkih ekstremista.
2 puta sam dobijao prijetnje smrću. Rečeno mi je da ću, ako ne napustim posao u vladi i grad, biti ubijen. Otišao sam samo da bih spasio svoj život.
Izuzimajući jedan obrok koji obezbeđuju humanitarci i pomoć koju povremeno dopremi poneki filantrop, ovi ljudi su prepušteni sami sebi. Državni sistem za zbrinjavanje ih označava kao ljude koji ne žele da prime pomoć. Oni pak tvrde da im se zbog prenatrpanosti uskraćuje boravak u kampovima ili pak smeštaj odbijaju strahujući od prisilnih deportacija iz Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
I pred kraj slijedi podsjećanje na vijesti dana.
Stoltenberg u Prištini, NATO podržava dijalog, treba smanjiti tenzije. Crna Gora spremna da pruži doprinos u dijalogu Beograda i Prištine, ponudio premijer Marković. Vučić ne doživljava kao prijetnju odluku Crne Gore da postane članica NATO-a. Sjedinjene države objavile nove sankcije protiv Irana, lideri Evropske unije zabrinuti zbog retorike i ponašanja Donalda Trumpa, ponovo žestoki sukobi na istoku Ukrajine.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Svjetlana Petrović i Dženana Karabegović.